Коли все закінчиться? Можливо, для когось нехороше повідомлення, нехороша новина, але закінчиться не скоро. Можливо, вже і не закінчиться так чи інакше до другого приходу Ісуса Христа. Нас консолідує ворог. А що буде тоді, коли цей фактор зникне? Ми віримо не стільки в Бога, скільки в ЗСУ. Україна буде диктувати дуже багатьом країнам і народам, буде прикладом, що в питанні духовному, світоглядному, з точки зору суспільних інституцій, якоїсь історичної пам'яті, ідентичності, в кінці кінців, тут на одному ентузіазмі чи в благих намірах не вийдеш. На Заході, наприклад, ці всі еліти, так звані, так, вони розгадують загадку. А як так вийшло, що за 20 років Путін і його, так би мовити, гоп-команда зуміли так оболванити і оскотинити націю? Ми, як християни, повинні вилікуватися від двох крайностей. Від абсолютно псевдохристиянського якогось пацифізму. І друга крайність, коли ми змішуємося світом і фактично стаємо носіями наративів, якими живе невіруюча частина українців, по суті. Ми маємо явити третю реальність. Третій вибір. Тоді буде успіх. І тоді буде справжня перемога. І це наше покликання.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас на платформі YouTube. Ми починаємо інтерв'ю «Резонанси». Я, Сергій Іваницький, дуже радий вітати нашого друга і засновника Християнської служби порятунку, пана Андрія Оленчика. Слава Ісусу Христу, пане Андрію.
Навіки слава, Сергій. Дякую, що запросили.
З великим задоволенням, радий завжди з вами поспілкуватися як в ефірі, в інтерв'ю, так і за його межами. Пане Андрію, минуле наше інтерв'ю вийшло під заголовком, що церкві в цій війні треба змобілізувати всі зусилля. Те інтерв'ю було десь двохмісячної давності. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, церква змобілізувалася за цей час?
Я думаю, що значною мірою так, і дуже багато з'явилося таких осередків якоїсь конкретної дії, спрямовані на те, щоб підтримувати фронт, також підтримувати тих людей, які постраждали внаслідок війни. Це, безумовно, величезна кількість переселенців, вимушених переселенців, це і люди на територіях, які знаходилися в зоні активної бойової дії, чи зараз деокуповані терени. Тому таких ініціатив, таких, знов-таки, осередків дії, їх, слава Богу, достатньо багато. Ну, але тут, знаєте, важко сказати, узагальнено церква, так? Церква мобілізувалася. Знаєте, я би сказав так, ми можемо спостерігати зараз часи цих випробувань, якщо можна, це алегорія, я сподіваюся, ніхто з слухачів не буде намагатися це сприймати буквально, але три церкви, так? Одна церква, та яка реально боїться, розсіюється, ховається, ну, якщо її шукає щось у своїх пастирів, то це в основному такої підтримки, утішення, яким чином трошки відволіктися від реальності, так, звідти в якусь ту зону комфорту. Без особи говорю, просто констатую факт. Друга церква, та, яка зберігає основу віри, тримається спільнотово, так, знов таки, не розпиляється, не якимось чином не зникає, як щось ціле до цієї спільноти, вони зберігають якусь монолітність, вони один одного підтримують. І от, власне, намагаються в цих спільнотах принаймні триматися разом і принаймні якимось чином молитися, якимось чином діяти. Власне, це друга церква, так, яку можна спостерігати, та, яка не розсіюється. Ну, але по великому рахунку так замикається в собі, для того, щоб якимось чином себе захистити і ну, по мірі можливості якимось чином допомагати комусь, кому вони можуть допомагати. Ну і третя церква – це церква, яка не закривається, тим більше не розсіюється, яка мобілізується, яка готується і гуртується, яка активно вчиться, І, власне, діє в самій гущі подій. Я думаю, насправді, я не беруся зараз оцінювати от співвідношення та кількісне, це буде абсолютно, я думаю, некоректно. От перших, других і третіх, так, але всі три церкви я особисто після 24 лютого спостерігаю. І тому, незважаючи на те, що, як я сказав, кількість осередків, які реально намагаються щось робити, так, прокидаються до цієї дії, не ховаються від реальності, їх уже багато і їх кількість невпинно зростає, ну, все-таки, я думаю, що до подальших випробувань, бо дуже часто можна таке питання почути, коли все закінчиться? Друзі, скажімо так, можливо, для когось нехороше повідомлення, нехороша новина, але закінчиться не скоро. Можливо, вже і не закінчиться так чи інакше до другого приходу Ісуса Христа. Випробування, у нас була пандемія, це був глобальний виклик, тепер фактично війна, і це не війна просто українсько-російська, це цивілізаційне зіткнення, яке має всі шанси перерости в повномасштабну третю світову війну. Які ще випробування там нас чекають, так, і про що нас попереджав сам Ісус, наприклад, в главі 24 Євангелія від Матвія. Для мене особисто ця глава є дуже промовистою, такою, так би мовити, настільною, так. Попереду ще дуже багато випробувань. І нам треба усвідомити, що ми не прокинемося якогось одного ранку, коли все буде як раніше. І треба прийняти цю реальність, прийняти у мирі, прийняти з радістю, в якійсь мірі, знов-таки, це те, до чого нас вчила Євангелія. Тепер теорію треба підкріпити практикою. І саме головне – готуватися бути дієвою церквою. Бо я хочу нагадати, що величезне зростання церкви ранньої перших століть відбувалося значною мірою не із-за того, що були шикарні промовці, так, і проводили просто неймовірні реколекції там, чи ще щось подібне відбувалося, а завдяки тому, що тоді, коли, наприклад, громади якихось міст там переживали якісь страшні випробування, наприклад, якісь війни, чи, наприклад, епідемії, чи ще якісь лиха, то в той час, коли світська влада, коли дуже багато громадян, які могли певним чином захищати свою громаду, своє місто, насправді тікали, рятувалися втечею, ну то в даному випадку християни, не маючи всіх цих сил і засобів, як прийнято зараз в воєнний час говорити, знаходилися в гущі подій і являли таким чином любов Христа. Це призводило до того, що були масові навернення, і відомо в історії, що цілі міста буквально на фоні цих подій і на фоні цього прикладу дії Христової церкви, мовчазної деколи, без проповідей, так, просто дії, приводило до того, що вони приймали християнську віру. От я думаю, оце треба чітко усвідомити. І зараз кожен з нас проходить насправді іспит, так, до якої з цих трьох церков умовних, так, ми належимо. Хоча я думаю, що всі християни покликані бути саме третьою церквою.
Багато експертів, де не тільки їх, а й духовних наставників кажуть, що от ми потрошку-потрошку входимо в тотальну війну. Хоча вона начебто від 24 лютого стала вже широкомасштабною, але, як виявилося, тотальною ще не стала. Але з мобілізацією в Російській Федерації вона вже точно переросте в щось таке, що буде стосуватися кожного і кожної сфери нашої життєдіяльності. От цей виклик, який ще, здається, імплементовував в часі Другої світової війни Гітлер, який казав, що ми переходимо на рейки тотальної війни, зараз почав лунати і в Україні. Що це означає для християн, пане Андрію? Це те, що називається тотальна війна, як ви це бачите?
Ну, по-перше, зараз вже є такий термін, і він в основному стосовується для розуміння тотальної війни, це гібридна війна. Оскільки сучасні війни вже не ведуться безпосередньо лише на полях боїв, так, де мова йде про фізичне зіткнення, війна одночасно йде в тій чи іншій комбінації, десь в активніші ті чи інші періоди, а десь затихає. Війна ведеться і в фізичній сфері, безпосередньо застосуванням зброї фізичної, війна ведеться в економічній сфері, в інформаційній сфері, в світоглядній сфері і, безумовно, в духовній сфері також. І, власне, треба усвідомлювати, що у християн у цій тотальній гібридній війні, якщо так можна сказати, є своє унікальне покликання, бо, наприклад, духовне протистояння – це безпосередньо уділ християн. І інші частини суспільства, при всьому бажанні, інші там якісь сегменти нації, люди, які не знаходяться, не є, так би мовити, реальними чи активними віруючими, нічого не можуть протиставити в цьому плані. І якщо церква здувається і церква не стає в цьому духовному проломі, то, чесно кажучи, розраховувати на серйозний перелом чи тим більше якусь більш-менш доконану перемогу в інших сферах, більш фізичних, тут не доводиться на це сподіватися. Ми неодноразово, коли намагаємося пояснити наше розуміння, власне, от як це працює, звертаємося до тої формули, яку ми бачимо під час битви ізраїльтян з амалекитянами, так? Пам'ятаємо, це перші фізичні вороги, які зустріли в пустелі ізраїльтяни після того, коли вийшли з Єгипту, так, по дну Червоного моря. І це був особливий ворог, насправді, тому що амалекитянам не йшлося просто не йшлося про те, що вони не хотіли віддати якісь території, або, наприклад, там були якісь інші причини достатньо раціональні, які, ну, насправді були, наприклад, у багатьох інших народів, з якими зіштовхувалися і воювали пізніше ізраїльтяни. А амалекитян була просто конкретна мета знищити єврейський народ, знищити Ізраїль як факт. Це потомки Ісава, які повинні були виконати свою місію, як вони розуміли, по знищенню потомків Ісаака. І, власне, ми пам'ятаємо, що на тому полі армія Ісуса Навина воювала в долині, так, і фізично протистояла армії амалекитян. Але в цей момент Мойсея Хур і Арон знаходилися на узвищі і виконували свою частину роботи в духовному світі. І за рахунок поєднання цих двох начал була досягнута перемога, здавалось би, безнадійній битві. Чому безнадійній? Ну, тому що, по великому рахунку, хто б там що не говорив, армія колишніх грабів, які незрозуміло чим були до кінця, ну, так, можемо тільки уявляти собі, озброєні, навряд чи це було організоване і добре вишколене військо, яке протидіяло породистій, я думаю, добре укомплектованій армії і нафаршировані всім необхідним арміям амалекитян, ну, шансів теоретично було небагато. Я хочу звернути увагу, от, власне, я говорив про ці три церкви, знаєте, от навіть в цьому прикладі ми можемо їх побачити десь, знаєте, тому що абсолютно відомо, що далеко не всі євреї вийшли з Єгипту тоді. Але ми більше нічого не знаємо, Бога більше не цікавило, ми Біблії про це ніде не читаємо. Що сталося з ними в Єгипті? Очевидно, вони асимілювалися, і реально більше Біблія, для Біблії вони не існували. Так? Бо Біблія сконцентрована історія Божого народу, в даному випадку, ті, хто розсіялися і залишилися в Єгипті, вибрали порівняно сите рабське життя в порівнянні з тою невідомістю і випробуванням, які, очевидно, чекали євреїв, ті, які вийшли з Єгипту, послідували за Мойсеєм. І ось церква номер один, я би сказав, так? Без осуду, знов-таки, це говорю, просто намагаюся для себе сам розкласти це по якихось поличках, щоб і для себе, і для своїх соратників, з якими знаходжуся в служінні ХСП чи в ордені лицарів Івана Павла ІІ вже не перший день і не перший рік, так, ми намагаємося якось знайти себе в цій системі координат, тому якось так розкреслюємо, так, для себе це поле, так? Але ті, хто вийшли, вийшли і вийшли в пустелю, так, і коли вже назрівала битва з амалекитянами, то пам'ятаємо слова, які Мойсей сказав Ісусу Навину: вибери собі людей. Не всі євреї, які вийшли в пустелю, знаходилися в пустелі, були, очевидно, відібрані по тих чи інших критеріях Ісусом Навином для того, щоб вийти на поле битви. Тому друга церква, сподіваюсь, в поклонінні, в молитві, в зверненні все-таки до Бога Авраама, Ісака і Якова, вона, власне, знаходилася у, десь там у таборі, так, у тилу. Ну, але церква номер 3 в цей момент стояла на полі бою. І, очевидно, вона стояла як безсередньо в цій долині, тримаючи в руках фізичну зброю, так і там на узвищі. Це дві складові одної цієї третьої церкви. Ну, але оце фізичне протистояння, ще раз говорю, що зараз гібридна війна тотальна, тому навіть якщо, скажімо так, збройне протистояння, от бойові дії, замерзнуть от, на якомусь етапі в якийсь спосіб, це не значить, що наша війна на цьому закінчиться. Вона буде продовжуватися аж до остаточної, думаю, схатологічної розв'язки. Причому, як буде розвиватися події, ніхто не знає. Чи атакує завтра Китай Тайвань, і цим самим вже реально буде розв'язана Третя світова війна, яка по факту йде зараз на територію України. Бо тут колективний захід, на нашій території протистоїть колективній цій вісі зла, так, в яку, очевидно, входить і крім Росії, і Іран, і Сірія, на жаль, Білорусь, той же Китай і так далі. Це глобальне протистояння, ми просто опинилися в епіцентрі цих подій. Тому для нас оце зараз оця битва. Битва з Амаликом. Я там сказав, до речі, там, що в даному випадку, безумовно, Ісав і Яков, так, протистояли, так, потомки на цьому полі. От для нас московити – це потомки, власне, цього Ісава, які мають знищити нас як факт. І тут неможливий ні компроміс, тут неможлива ніяка домовленість где-то посередині. Тому це таке.
Пане Андрію, от я хотів вас запитати, дивіться, про що? Так, мені запам'яталася дуже фраза, яка пролунала на радіо Марія. От ми якраз тоді з Арестовичем спілкувалися. Він сказав, що борючись з сатаною, важливо самому не осатаніти, ми маємо залишатися воїнами світла. Так, він перефразував одного класика про дракона, так, що борючись з драконом, не можна самому стати драконом. І спілкуючись з нашими військовими, які зараз на лінії зіткнення на фронті, вони кажуть, що у них, як сказати, в окопах є різні люди, так, і є корупційні схеми, і є показуха, і є якась непотрібна бюрократія, і є радянщина в багатьох в мозгах. Один військовий мені взагалі сказав, Сергію, каже, якщо ми виграємо, це буде найбільше чудо Боже, яке було от за багато-багато часу, не вдаючись в деталі. Я про що? Я про те, що є от така пропагандистська, гарна, ну, картинка, що ми там всі воїни світла, всі віруючі в окопах, а є реалії війни. На жаль, вони такі не дуже радісні, красиві, як це нам представляють. І ми маємо про це говорити, щоб це виправляти, особливо християни мають про це говорити, так, для того, щоб ставати кращими, для того, щоб перемогти того злого дракона добром, для того, щоб той безпорядок перемагати порядок, для того, щоб ту корупцію нівелювати в себе в армії. От, пане Андрію, я думаю, що ви ставали свідком чогось подібного. Скажіть, будь ласка, наскільки це, ну, в тому, що ви бачите і знаєте, виправляється, і наскільки ми дійсно на восьмому місяці війни не осатаніли, стали ще більшими воїнами світла. Так, от наша діалектика, наша зміна, вона в яку сторону рухається, по, ну, по вашому відчуттю і вашій логіці?
Ви знаєте, я зараз не пригадаю, хто це сказав, але я зустрів десь на просторах інтернету такий вираз. Війна нікого не змінює, війна всіх ідентифікує. І тут, якщо так реально говорити, ну, по-перше, у війни ніколи не буває привабливого обличчя, так? Навіть у справедливої війни, оборонної справедливої війни, яку зараз ми ведемо, це обличчя завжди потворне, неоднозначне, це таке. Таке явище, війна ніколи не буває прекрасною, так? Але крім того, будь-яка війна. Але крім того, ну, ми повинні розуміти, що ми за ці 8 місяців навряд чи кардинально змінилися, порівняно з тим, які ми вийшли в ранок 24 лютого. Тобто ми не могли бути 23 лютого одним, а 24 лютого зранку вже стати іншими людьми, іншою країною. І насправді це колосальний виклик і для країни, але мені здається, і в першу чергу для церкви. Бо і безумовно цей виклик приймається церква третя, так, ми вже будемо цією термінологією послуговуватися, так, вона покликана відповісти на ці загрози і виклики у житті нації адекватно. І до цього треба серйозно насправді готуватися. І всякого вистачає зараз на війні. І там, безпосередньо в окопах, і, власне, на територіях окупованих, ми бачимо, люди себе поводять абсолютно по-різному. І те саме і в мирному, на відносно мирних територіях, чи тих, хто вже покинув терени України. Одні живуть цією бідою, моляться за це, і задають собі кожен ранок запитання, що конкретно, в який маленький, але реальний вклад вони можуть внести у цю загальну справу. Інші на цю тему не паряться, де б вони не знаходилися. І якщо зараз сказати, як поділяються люди, от українці, так, на які дві категорії, то це не ті, хто безпосередньо в окопах, і ті, хто знаходяться не в окопах, так, а ті, хто реально прийняли цю війну як свою особисту справу, а християни як свій прямий обов'язок, певним чином служити своїй країні, своїй землі, своєму народу, які довірені Богом. Ми належимо цій землі. Він нам її дав. Ми належимо до цього народу, і ми покликані йому служити, його освячувати, так? І хто приймає цю місію, і ті, хто від неї просто ховаються. І от на ці дві категорії, насправді, і християни зараз дуже чітко поділяються. А виклики страшні. Зараз нас під час цієї активної фази війни, хоча війна-то почалась не зараз, вона почала ще в 2014 році, хочу нагадати. Просто переважна більшість людей, в тому числі християн в Україні, мали такий привілей в лапках робити вигляд, що її не існує. Після 24 лютого такого привілею більше не стало, так? І вже проігнорувати факт війни було неможливо. І тут, власне, цей водорозділ, він і включився на повну. І зараз, як на мене, є три таких горизонти, де оця третя церква шукає відповіді на питання, яким чином вона повинна бути готова відповісти, так? І намагається певним чином діяти і рухатися у цьому напрямку. Горизонт номер один – це тут і зараз. От він йде, є переселенці, є фронт, є відповідні гуманітарні запити, потрібні капелани, потрібні миротворці, потрібні молитовники. І, власне, цей перший горизонт, він є очевидний, і певна частина християн включилася в це дуже активно. Але є другий горизонт, до якого треба готуватися прямо зараз, інакше ми будемо постійно запізнюватися, причому запізнюватися фатально. Власне, так як ми до цього першого горизонту, який ми зараз переживаємо тут і зараз, насправді ми говорили про це дійсно не було в інтерв'ю, серйозно не готувалися всі ці роки. І почали винаходити і прокидатися, і шукати реально, а що ми можемо в цій ситуації робити, так? Уже тоді, коли відійшли від першого шоку, який пережили вранці 24 лютого. Так оце другий горизонт, до якого треба зараз готуватися, щоб знову не знаходитися в тому самому шоці. Окей, оці активні бойові дії на певному етапі замерзнуть. Що робити з колосальною кількістю людей, загублених, травмованих, які, власне, ну, не позбулися свого майбутнього, так, втратили своїх рідних на цій війні. І тут є питання, безумовно, наприклад, є три конкретних окопи, якщо так можна сказати. От перший окоп. Хто має працювати з цими людьми, наприклад, щоб допомогти їм справитися з цим горем, з цією психотравмою, як зараз, як прийнято називати на мові психологів? Безумовно, церква має бути в цьому процесі в повний ріст. І ми недавно говорили з одним священником, він каже, ну, це таке питання, знаєш, там будуть цим займатися, держава і так далі. Каже, слухай, у тебе в парафії, в тебе середнього розміру парафія, буде мінімум 100 таких людей, повернуться ці ветерани, цей посттравмат помножиться на їх сім'ї. У тебе скільки переселенців в парафії? 160 чоловік. Що ти збираєшся з ними робити? Вони в твоїй парафії. Це твої люди. Тому це перший окоп. Другий окоп, потрібно, скільки б ми тим людям, які втратили дім і осіли в наших, десь поряд з нами, в наших громадах територіальних і так чи інакше в зоні досягнення наших парафіяльних громад, спільнот, скільки б ми там не допомагали гуманітарно, там памперсами, там консервами і так далі, це все має свою межу. Ці люди мають інтегруватися в наші громади. Ці люди повинні, от те, що називається соціальна адаптація, їм треба допомогти, треба подолати ці бар'єри. І це набагато складніше, ніж просто допомагати, даючи якісь необхідні для життя речі. Але це не може тривати вічно. І до цього треба готуватися, і треба розуміти, як ми будемо це робити. Цьому треба вчитися. Кожна парафія, певно, перетвориться в осередок отакої адаптації, інтеграції цих людей. І тоді вони будуть пізнавати Бога. І тоді вони, можливо, прийдуть на певному етапі до нас в парафії і задають питання, чому ви цим займаєтеся, ми хочемо бути частиною цієї історії. Ну і третій такий окоп, я би сказав, цього другого горизонту, в широкому розумінні це миробудування. Зараз нас об'єднує значною мірою, ви про це згадували, ненависть. З одного боку, ніби страх, безумовно, значною мірою, перед невідомістю, перед тим, що зараз ми переживаємо, обстріли, ці втрати і так далі. І нас консолідує ворог. А що буде тоді, коли цей фактор зникне? Нація реально розірвана. Вона розділена на тисячі кусочків, які часто між собою не дуже сумісні. Порушена, в принципі, хай поганенька, але екологічна рівновага, яка існувала в Україні 30 років з моменту здобуття незалежності. І люди зараз будуть посегментовані, не тільки по принципу переселенці і місцеві, де-небудь там в стрію, так? По дуже багатьох, хто це буде перепрошувати? Яким чином ці мости будуть перекидуватися? Хто буде виступати в ролі цих миротворців, які перепрошують націю в цій новій якості? От насправді, оце другий горизонт, і якщо до нього зараз не готуватися, то ми в кращому випадку опинимося статистами, коли ці реалії проявляться в повну силу. А це, ну, скільки? 6 місяців, може рік, так? І ми перед цими викликами станемо дуже явно, так? Уже безсередньо ми з ними зіштовхнемося, як в тунелі, знаєте, з кур'єрським поїздом, який несеться на зустріч. Ну і третій горизонт, дуже коротко скажу так. А що з країною то будемо робити, друзі? Християни, в основному зараз мова йде, треба буде країну відбудувати. Мало відбудувати країну фізично. Країна має, як певним чином, трансформуватися. Якою вона стане? Далі буде розквітати Стамбульська конвенція, і ми на крилах євроінтеграції, необхідності бути частиною цивілізованого в лапках світу, так, західного. Ми влетимо туди і станемо, гендерна ідеологія просто викосить наші наступні покоління і всі 33 радості, які прийдуть з Заходу. Бо зі Сходом все ясно. Так? Тобто, що ми будемо робити з країною? Вона може стати, має шанс стати християнською, ну, врешті-решт, бо зараз це дуже велике перебільшення сказати, що Україна християнська країна. Подивіться, на яких наративах зараз йдеться наша боротьба. Вони в основному язичницькі. Ми віримо не стільки в Бога, скільки в ЗСУ. І це нормально, але ми віримо в Бога, який діє через ЗСУ, і тому Богу, віддай Богу Боже, це славу всю, і віддай кесарю кесареву, те ж саме ЗСУ, шану і підтримку, нашу повагу. І от, власне, от цей третій горизонт, це от що станеться з країною? Чи зможемо ми, як церква, запропонувати щось цій нації, яка буде виходити з цього угару, оцієї гарячої фази війни, і в цьому вакуумі, бо вже тої країни, яка існувала 30 років тому, і тим більше, протягом на всіх 30 років, станом на 24 лютого, її більше не існує. Світу більше не існує в цілому. Цього цивілізаційного розкладу не існує, який склався після Другої світової війни. Що ми запропонуємо Україні, і можливо не тільки? Адже ми в епіцентрі цього цивілізаційного виру. Україна не просто місце, де ведеться зараз це повномасштабне зіткнення цих двох цивілізаційних континіумів. Україна буде диктувати дуже багатьом країнам і народам, буде прикладом, що в питанні духовному, світоглядному, з точки зору суспільних інституцій, якоїсь історичної пам'яті, ідентичності в кінці кінців, вона буде багато в чому прикладом. Оце три горизонти. І ми, діючи тут і зараз по горизонту номер один, який ми значною мірою, ще раз повторюсь, на жаль, проспали попередні роки значною мірою, і зараз тільки намагаємося вчитися бути ефективними і бути корисними для свого народу і в даному випадку служити таким чином Богу в повноті. Але якщо ми до інших двох горизонтів не будемо готуватися, ми програємо цю битву за свою країну і за свій народ. Я думаю, ми на це права не маємо. Тому так виглядає наша тотальна війна, якщо говорити про церкву. І ще раз говорю, тут на одному ентузіазмі чи в благих намірах не вийдеш. Це армія Ісуса Навина помножена на колективну духовну роботу Мойсея, Хура і Аарона. Оця третя церква, вона зобов'язана відвоювати країну на всіх трьох горизонтах. Зараз, потім і ще потім.
Є такий телеграм-канал, він називається «Путін не здох», перепрошую наших слухачів і глядачів. І там кожного дня лише один пост. Путін ще живий. Да? Ну, чекають, коли станеться той момент, коли його вже не стане. А в інших телеграм-каналах постійно є запити, достатньо серйозний, наскільки стан здоров'я у очільника Кремля поганий. Казали, що він там влітку переніс хворобу дуже серйозну, онко, так, там сперечалися, чого там саме в нього відмовляє, і наскільки операція є успішною і неуспішною, скільки його двійників заміняє, одні кажуть двоє, інші кажуть троє, ну то все таке. Я про що? Я про українців, які очікують смерть Путіна, так? Тобто ми живемо в передчутті цієї смерті і віримо, що після фізичної кончини Путіна, ну, це війна закінчиться. А наша розмова з вами навіть сьогодні точиться до того, що війна не закінчиться, так, що війна, передусім, вона всередині нас, в нашій голові, в нашій ментальності, в нашому ще язичницькому мисленні. Так, і того в мене таке от логічне, просте запитання, пане Андрію. Якщо взяти, не будемо брати глобально там весь осередок українців, от християнський осередок українців. Наскільки ми свідомі в тому, що війна не, ну, якби винуватець то Путіна, але не він головний її прокреатор, а те, що відбувається у нас всередині. Наскільки ми цього є свідомими? Адже, ну, християни, вони є таким двигуном суспільства, цією сілью, які мають правильні наративи давати. А у нас, схоже, з цим не все так просто.
Ну, з цим зовсім все не просто. Зрозуміло, що ми завжди прагнемо простих відповідей на складні питання. І ментально дуже так якось комфортніше це стабілізує, я би сказав, навіть будує, так, в лапках. От Путін, коли він здохне, нарешті, і після цього ми заживемо. Ну, по-перше, Так, єдине, що досі мені відомо, він смертний, так? Але чи зміниться щось реально з його смертю? А тут велике питання. І щоб не вдаватися в цю тему дуже глибоко, я скажу так. От дуже багато людей намагаються розгадати одну загадку. Не тільки в Україні, і не тільки в Україні. Бо в Україні просто все функціонально. Хай здохне тварюка нарешті, так? Тобто, і це об'єднує багато чому націю. Але на Заході, наприклад, ці всі еліти, так звані, так, вони розгадують загадку. А як так вийшло, що за 20 років Путін і його, так би мовити, гоп-команда зуміли так оболванити і оскотинити націю? Відповідь насправді на поверхні, так? І вона завжди була там, просто її не помічали. Насправді за 20 років він не перетворив їх щось інше. Він просто розбудив темну сторону, яка притаманна була, на жаль, цьому територіальному анклаву і цьому населенню, яке там жило, протягом століть. Подивіться реально з того моменту, коли почала формуватися Московія, яким чином вона проявляла себе вже в 15-му, 16-му і так далі століть. І ви зрозумієте, що нічого нового в історії Московії під сонцем насправді не відбувається. І тому, ну, зникне Путін, а куди дінеться колективний Путін? І в даному випадку, поки Російська Федерація не буде демонтована, а демонтована вона може бути тільки в один спосіб, якщо ті народи поневолені і тож теж уже в яких украли їхню мову, культуру, історичну пам'ять, їх ідентичність, взагалі гідність їх, якщо вони не прокинуться і не розберуть оцю штучну конструкцію на запчастини, так, і будуть шукати якийсь свій власний шлях, от для нас до тих пір ця війна не закінчиться. І це треба абсолютно чітко усвідомлювати. Вона буде просто перетікати, буде різна інтенсивність, буде перетікати по формулі гібридної війни з одної сфери в другу. Але вона буде тривати. І краще це прийняти, так? Бо я кажу, що дуже важко, що першими ламаються в цих умовах дві категорії людей. Перша категорія людей – ті, хто вірить, що війна закінчиться прямо завтра, а друга категорія людей, які вважають, що війна не закінчиться ніколи. Тому приблизно так. Що стосується в даному випадку постави християн? Один мудрий філософ грецький колись сказав, що є три ступені свободи. Перший ступінь – це свобода від, друга – це свобода для, і третя – свобода заради. От націю, особливо сьогоднішньому, може збудувати тільки свобода заради. Заради чого? Ну, я особисто впевнений, що заради Христа. Тому що якщо Христос, віра в нього, власне, наслідування Христа стане основою нашої національної ідеї, все решта буде розбудовано коло цього, тоді в нас є шанс не бути поглинутим не тільки Сходом, але й колективним Заходом. Не бути поглинутим неоязичництвом чи, наприклад, ісламською експансією, яка дуже активно зараз готується Туреччиною, да, в цій мутній воді. Тобто, чи стане наша країна територією Царства Божого? Чи стане наша нація от в горнилі в цьому вогні, в цьому горі, в цій крові? Чи випливеться нація, яка буде в повноті нацією священників і місіонерів? Це від нас залежить. Від того, чи станемо ми в повноті закваскою для нації, коли волатильність, коли все можливо, чи станемо ми закваскою, власне, у цієї нової нації, цієї нової країни. Я б сказав, цього навіть нової цивілізаційного якогось виміру. Так? І тут питання, чи готові християни до цього українські? Зобов'язані бути готові. Принаймні, церква третя має прийняти цей виклик і до цього активно готуватися. Бо основні наші виклики і випробування, друзі, ще попереду. Вони будуть інші, ніж ті, які ми переживаємо зараз, але вони будуть не менш доленосні і не менш складні. І от, власне, до цього ми намагаємося постійно закликати. І це в цьому логіка нашого служіння, наших дій. Ми шукаємо відповіді на ці питання. Ми усвідомлюємо, що це не буде більшість, можливо, християн. Так? Але 300 воїнів Гедеона, якщо вони будуть діяти в Святому Дусі і будуть слідувати місії і дорученню, будуть прагнути виконувати в сучасних умовах, в цих сутінках цивілізаційних доручення Христа, яке з моменту проголошення Євангелії не змінилося за всі ці 2000 років. Обставини міняються, а суть доручення не змінюється жодним чином. Ці 300 воїнів відомо, які будуть цим керовані, які будуть навчені, які будуть сконсолідовані, і швидше всього це буде навіть міжконфесійне якесь братство, ці 300 воїнів Гедеона вирішать все. І от вони мають народитися зараз в цих умовах. Інакше нація звалиться, оця наша перемога на полі бою, в кінцевому результаті може виявитися з точки зору христової логіки нашою поразкою. Власне, оця нова якість, яка відрізняється від якості світу, від логіки світу, її треба принести. Християнство повинно, скажу так, така фраза остання в цьому, щоб підсумовуючи. Наше християнство, ми як християни повинні вилікуватися від двох крайностей. Від абсолютно псевдохристиянського якогось пацифізму, ми громадяни неба і всяке таке, і до того, і друга крайність, коли ми змішуємося світом і фактично стаємо носіями наративів, якими живе невіруюча частина українців, по суті. Ми маємо явити третю реальність, третій вибір. Тоді буде успіх, і тоді буде справжня перемога, і це наше покликання.
Я дуже активно відслідковую мас-медійну сферу, так, така професія. І що я бачу, що багато інтелектуалів в Україні, які збирають на своїх YouTube-каналах дуже-дуже серйозні перегляди, вони як наближені до Офісу Президента, так і віддалені, більш такі незалежні. Але коли мова заходить за Ватикан, вони майже всі одностайні. Прокремлівське крило. Не інакше. Знаєте, мене як католика, після цих слів тьохкає серце. Але активно опонувати їм я не можу, тому що дійсно папою за час війни було сказане щось таке, щоб можна було ідентифікувати так, як це зробили ці інтелектуали. І в мене до вас таке конкретне запитання. Навіть після перемоги вам не здається, що Римо-католицьку церкву в Україні буде відкинуто суспільством на певні манівці саме через вислови папи, навіть попри те, що папа вже далі, він говорив уже і засуджував так дуже делікатно Путіна і брав участь у звільненні азовців дуже сильно. Це ми все віддаємо йому належне. Але те, що було сказано на початку і зроблено, так, оця хресна дорога з росіянкою і так далі, тому подібне. Уже свою справу зробила, ящик Пандори, так би мовити, відкрила. І зараз простим пересічним українцям доказати, що папа проукраїнський, буде дуже важко, да й вже ніхто особливо його тут в Україні, як мені здається, не чекає. Хоча ходили чутки, що начебто він мав намір приїхати одразу після Казахстана. Ці чутки вщухли, тому що, очевидно, до Ватикана дійшли ці розмови, що українці якби не особливо чекають. Масово не чекають. Так, як, наприклад, чекали Йоанна Павла ІІ і так далі, тому подібне. Що ви з цього приводу думаєте?
Мені здається, що тут є кілька паралельних площин, в яких треба намагатися для себе знайти відповідь на це питання. По-перше, безумовно, на жаль, Ватикан, колективний, так би мовити, Ватикан, вже достатньо давненько хворіє на так звану «остполітік», так? Пошук якогось екуменічного діалогу з Російською православною церквою, яка, як на мене, і церквою, то не є прямому розумінні. Можливо, не мені судити, але мені так дуже виразно здається. Так? Це грає дуже погану скрипку. Так? І з одного боку, достатньо сильна, наскільки я можу судити, це партія, яка далі гне, власне, десь якісь містерковну логіку дій з боку Ватикана в сторону Ostpolitik, так? Але з іншого боку, ми бачимо, що серед багатьох національних єпископатів і достатньо таких провідних, як німецький, дуже конкретно той же гендерний, неомарксистський мейнстрім набирає оборотів. Тобто церква, ми розуміємо, ми не вгадуємо ні дня, ні години. Ми розуміємо, ми були про це попереджені, так? І я хочу нагадати, що коли Господь в Євангелії говорить, ніхто не знає дня і години, але далі він продовжує, і ми не повинні угадувати, але далі він продовжує, але ви маєте читати знаки часу, і наводить там приклад, як пам'ятаємо, смоківницю, напарнула смоківницю, намагається пояснити, що він має на увазі. Тобто ми розуміємо насправді, що церква знаходиться під ударом, так само, як знаходиться і в світі відбуваються події, але й церква знаходиться також під атакою, під ударом. Тому, наприклад, коли ми визначаємо молитовні інтенції щомісяця, так, для молитовного щита, в першу чергу для груп так званої духовної фаланги, там є три блоки. Ближні духовні рубежі – це Україна, дальні духовні рубежі – це ті частини світу, які перші для нас мають значення і, мабуть, для майбутнього світового порядку мають значення. Там, зокрема, є Міжмор'я окремим блоком, з яким ми молимося і вважаємо, що це, мабуть, єдиний можливий, ну, принаймні, оптимальний міждержавний союз, на який нам треба орієнтуватися в післявоєнний період. Але третє – це церква, тому що церква теж потребує захисту. І ми можемо скільки завгодно констатувати проблеми, але ми повинні стояти точно так само в духовному проломі за нашу церкву. Проблем, насправді, цих вистачає. І просто дві постави. Перша, не все так погано, так, чому ви нападаєте на нашу церкву, хаєте і так далі. Так, і друга, все погано, так, всі продалися, ілюмінати і масони успішно заволоділи Ватиканом. І одна, і друга позиція, вона веде в нікуди. Тобто треба визнавати і бачити, що церква має ці проблеми. Церква, можливо, знаходиться і в серйозній кризі, враховуючи синодальні шляхи тих же німецьких, французьких чи фламандських єпископів. І це загрожує єдності церкви, так, уже в недалекій перспективі, якщо так уже реально говорити. Але це значить, що за церкву треба заступатися, за церкву треба воювати, принаймні духовно, це 100%. Другий момент такий, ну, я не можу відповідати, я католик, Бог мене 15 років тому, трохи більше, привів саме в цю церкву. Мені 54, до того я був людиною, думаю, мені хочеться вірити хорошою, але реально не віруючою, так? І я вибрав мене римо-католицьку церкву, я католик. Не те, що я не відповідаю за дії Ватикану, але в першу чергу, коли я постану перед Господом, він скаже, що ти як католик робив? Яку церкву католицьку ти являв? І я буду відповідати в першу чергу не за дії Папи Франциску, його оточення, за свої дії. Давайте, якщо ми, якщо значна частина католиків йде в цю третю церкву, так, і буде являти таким чином Христа, цим самим будемо свідчити про ту католицьку церкву, якою вона по суті є. А там, де оці всі моменти політичні, там висловлювані і так далі, повірте, там, де ми працювали на місійних територіях Донбасу, людям було по барабану, що говорить. Вибачаюсь, в офіційних документах Ватикану. Вони бачили римо-католицьких місіонерів, які заклали своє життя за них. І вони ставали католиками саме по цій причині, не тому, що їм подобалося, або не подобалося те, що говорив Папа Франциск чи будь-який інший релігійний лідер. Ну і скажу ще одне, мабуть, ще третій такий аспект. Тому, якщо ти католик, я що хочу сказати, відповідає світ, будь тою частиною католицької церкви, який ти вважаєш, що це по-христовому, що це правильно. Являй цю церкву, дій як ця церква, ну і по цьому потім і будеш суджений, і по цьому будуть судити значною мірою про твою церкву. Але не будь фанатом своєї церкви, будь фанатом Христа. Тобто, і тоді все буде нас. Ну і ще один аспект. Знаєте, це вічна дилема. З часів Христа, чи, ну, фарисеї, садукеї, розклади з римлянами, міркування партій. Ви пам'ятаєте всю цю історію. Ми все про це читаємо в Новому Завіті дуже яскраво і дуже доступно. І був Ісус, який йшов в цей момент по полях і так далі, чи протистояв він певним чином, власне, так би мовити, ієрархічній церкві? Жодним чином ні. Він обідав у фарисеїв вдома. Так, він спілкувався з ними. Серед йогучів було багато таких, але просто він не шукав себе в цьому розкладі. Він виконував те, до чого він був покликаний. Як син Божий, у нього була місія, він воплотився для цього, і він був цій місії вірний до кінця. Ідіть за Ісусом по полях, зривайте колоски, залишаючись при цьому своїй ідентичності, католики католиками, п'ятидесятники п'ятидесятниками, баптисти баптистами. В ХСП ми це братство, і оце правило цього братства, ми досвідчили за всі роки дуже яскраво. І для мене це найбільше чудо християнської служби порятунку. Ми бачили багато чудес. І на війні, і поза війною, але це найбільше чудо, яке Бог явив через це служіння особисто для мене. Ідіть по цих полях. Менше звертайте увагу на всі ці розклади. Да? І хай ті, кому належить, розбираються з Понтієм Пілатом, Синедріон і так далі, в них свої проблеми, в них свої завдання, свої справи. Ти відповідаєш за себе, будь тою церквою, до якої ти церквою, яку Бог заснував на апостолі Петрі, на першому папі Римському. І чим менше церква, чим більше церква йде разом з Ісусом по полях і менше влазить в ці розклади, тим краще. Не протестують їм, не ховається, не лізе десь в печери чи в пустелю, не тікає, але не змішується з цим, тим краще. І от в цьому плані Ватикан, він десь, мені здається, знаєте, отак, між молотом і наковальнею, між тим, як Ватикан, як якась установа, держава, якась інституція церковна, так, яка знаходиться в цьому мирському розкладі, так, цього світу. І з іншого боку, це святий престол, це сакральна одиниця, це церква, брами пекельні, якої не подолають. От десь так. Я думаю, що хай кожен знайде правильну поставу для себе як католик, і робить те, що має робити як католик. От запутатися і не треба занадто багато витрачати часу на ці розклади. Тобто, от мені здається так. Тому я не згідний багато з чим з висловленням Папи Франциска і їхніми діями, так, щодо України, щодо Росії, щодо, наприклад, певного мовчання на ті процеси, які проходять в тому ж німецькому єпископаті, і не тільки. Чи заважає, чи применшує це моє відчуття приналежності до католицької церкви? Ні. Бо я належу до тої католицької церкви, яка була основана Ісусом на Петрі, і ця церква буде існувати до другого приходу Ісуса Христа. Їй я належу, і я намагаюся діяти в цій в Христовій логіці, і при цьому бути послушним, принаймні не протистояти своїм пастирям. От і вся історія.
Ну і останнє, так, пане Андрію, скоро відкривається відкрита християнська академія, втретє, здається, це станеться, куди долучилися і протестанти, і католики, і православні, і інші конфесії, так, дуже серйозна організація. Я в цьому контексті хотів у вас запитати, що, дивіться, часто так буває, що от отримає віруючий гарну освіту, богословську навіть. Так, от в мене був такий друг, ну як, досі він другом залишається, молодший за мене, він, як сказати, ну якщо не геній, то дуже близький до цього, там під 200 IQ, йому дуже гарно науки вдавалися, він там до 25 років вже 3 освіти паралельно мав, і мови, там, і грецьку вивчав, і італійську, і все, якось воно так легко йому йшло. і богослів'я в тому числі. А потім, коли ми з ним зустрілися, він ну, став такою світською людиною там по багатьом параметрам. Я кажу: слухай, ну а чого так в тебе сталося? Там без осуду просто. Ти ж так дуже гарно все це знаєш, да, з точки зору християнства, як воно все відбувається, та, і ти, здається, вірив в те, що вчив. Він каже: ой, слухай, це якийсь такий богослівський ідеал, до якого неможливо дотягнутися. Ось що називається якраз випадок тоді, коли ми вивчаємо це як таку зразкову якусь недосяжну мету, а живемо так, як виходить нам. І в цьому контексті таке запитання, пане Андрію, от як поєднати те, що ти теоретично вивчаєш, з тим, що християнство те вимагає? Воно вимагає якраз практичної імплементації того, що ти знаєш теоретично, тому що теорія – це фарисеїзм, так? І книжництво, те, з чим Ісус Христос боровся, те, що називав міддю бринячою, так? Та, що дзвонить просто, і все. Тобто, ну, якось це, можливо, дає ще більше шкоди, тому що дезорієнтує суспільство щодо християнства, щодо віри. Так, вони думають, що християни – це вже якісь там, ну, якісь просто сектанти, ось що. Да. Але ці люди не мають в собі от справжньої доброти, справжньої теплоти, людяності. Пам'ятаєте, Любомир Гузар казав, що християнин передусім має бути людиною. Так? От що стосується академії, вона дає, на вашу точку зору, ось вчить людяності передусім? Взагалі, які її задачі, так, наперед всього?
Ну, я думаю, вся Христова Церква вчить людяності. Але питання, що значить бути людиною? І я згадаю слова Хосе Марії Скріва, який казав: ти хочеш бути добреньким, а покликаний бути добрим за зразком Христа. І тут є, не буду вдаватися, так би мовити, навколо цього довгі розлоги роздуми, але реально ми розуміємо, що різниця є. І в даному випадку бути людиною, якщо ми маємо таку сміливість називати себе християнами, це уподібнюватися до Христа. І в даному випадку там, де потрібно проявляти любов, обнімаючи людей, а де потрібно з цією ж любов'ю, в тому числі до тих людей, з якими ти всіма контактуєш, у храмі розкидати столи, так, міняло і торговців, так, та розганяти. Змінити, тому бути людиною з великої букви ми можемо бути тільки уподібнюючись до Бога. Я в даному випадку, а реально це приклад, це Христос, так? Бо хочу нагадати, що ще в першій книзі «Буття», там, коли Бог говорить: створімо людину по нашому образу і подобі, а потім сказано: і створив він людину по образу своєму. І питання: а куди ж діло сподоба? А от подоба – це вже нас, ми створені за його образом, але подоби ми набуваємо протягом всього життя, уподібнюючись до Христа, слідуючи цим шляхом. Оце означає бути людиною. Все інше наближає нас швидше до тваринного світу. Ну, але що стосується Християнської відкритої академії і всіх цих процесів, ну, такого типу, знаєте, дуже довго тривають суперечки, одні в захваті від такого явища, як Другий Ватиканський Собор, інші там є така партія, теж католицької церкви, яка вважає, що це була диверсія, так, це була диверсія, яка привела до фактично нівелювання сакральної сторони життя церкви і так далі, і так далі. Але насправді, в чому було призначення основне покликання Другого Ватиканського Собору? Церква до того століттями, з моменту, коли людство увійшло, принаймні європейська цивілізація, цивілізаційний простір війшов в так звану епоху відродження Ренесансу, особливо після так званої в лапках Великої Французької революції, церква була витиснута з суспільства і закрилася за монастирськими мурами, десь там у храмах. І отам це була церква, да? Там, власне, було християнське життя. А весь світ це, власне, залишився на поталу сатані. І він став секулярним. Все Боже було випалено практично зі всіх сфер життя, включаючи мистецтво, включаючи економіку, суспільний устрій і так далі. Так далі. І Другий Ватиканський собор що зробив? Він просто підклав динаміт духовний і взірвав ці мури, так, монастирські. І логіка була така: церква знову повинна вторгнутися в світ, бо цей світ належить Христу. В кінці кінців люди живуть там, Богу є діло до людей, наша церква має вторгнутися в світ у різні сфери соціально-суспільного буття нації для того, щоб там являти любов Божу, для того, щоб там проповідувати Євангеліє, працюючи безпосередньо на торгових площах, на університетських кафедрах, працюючи там у владних кабінетах і так далі, і так далі. Але при цьому була одна оговорка. Церква вторгається в світ не для того, щоб світ інфікував церкву, але щоб церква стала знову світлом для світу і сіллю для землі. Так? І от об'єктивно, от ця формула, знову повертаємося, третя церква, так, яку сьогодні говорили, от вона насправді сповідує цю логіку. І в принципі існує таких ніби три поняття. Церква компромісу, це церква, яка погоджується жити по правилах світу, і ми це бачимо, на жаль, в тому числі в католицькій церкві, достатньо широко зараз, да? Особливо в західному, ну, в західних країнах, так? Колись європейських, тепер напівсекуляризованих, напівісламських, напів ще якихось там, кому як, кому, і в кого як там історично склалося. І друге, це церква ізоляції, яка намагається захиститися від цього всього і закритися. Так? Ну і третє, це церква впливу. Тобто церква, яка вторгається таки в цей світ для того, щоб стати закваскою от цього Божого порядку, Божого укладу у всіх сферах життя. От Християнська відкрита академія, по великому рахунку, це от той канал, це той спосіб підготовки християн для того, щоб увійти в дійсність і потім рухатися і безсередньо вчиняти вплив на світ, в силу тих дарів, які має кожен з нас, в силу тих можливостей, які в нас є, так? В силу тої кількості талантів, які Бог нам довірив, вчиняти цілеспрямований вплив на цей світ всюди, де ми стоїмо. Освячувати все, до чого ми доторкаємося. Проповідувати, являти Христа в різний спосіб всім людям, до яких ми можемо так чи інакше дотягнутися. І от питання, що... Да, ви абсолютно вірно визначили, Сергій, що Християнська відкрита академія – це третій сезон її навчальний. Але цей третій сезон кардинально відрізняється від попередніх двох. Так, у ньому присутня далі світоглядна складова, тому що вчиняти будь-який вплив на світ, не маючи сформованого, бо ми дуже добре часто підковані з точки зору біблійної чи богословської, так? Біблійну формацію маємо якусь там, богословську, теологічну, так? Але ми не маємо світогляду, те, що є нашим світлом, є нашим компасом, коли ми діємо безсередньо в світі. Так? І там є ця світоглядна складова, це загальна програма, так звана, 28 вебінарів, серйозні спікери, серйозні теми. І задача загальної програми – дати цю світоглядну основу, світоглядний фундамент. Але крім того, є спеціальна підготовка, яка розділяється на три окремих стріми, на три окремі напрямки. Перший – це, він так називається, консультування і сімейне служіння, другий – організація громади, соціальні проекти, і третій – суспільство і культура. І оце три рівні, так, дії. Перший рівень – особи і родини, другий – громади, територіальний, парафіальний, професійний, якої хочете, і третій – суспільство чи нації в цілому. І от всі ми християни, логіка сьогодні цього навчального сезону полягає в тому, що ми, отримуючи це, через загальну програму, це світоглядний бекграунд, необхідний фундамент, ми для практичної дії вибираємо, відповідно до розуміння, відчуття свого покликання, один з цих трьох напрямків, входимо в нього, і 7 місяців в цьому рухаємося, отримуючи конкретні інструменти отримуючи необхідну базу і конкретні приклади, як організувати те чи інше служіння в тих середовищах, з яких ми походимо. Це абсолютно міжконфесійна річ. Програма будується таким чином, що там немає крену, бо часто говорили попередні роки, попередні два сезони, ну було таке питання, що був основний крен такий все-таки протестантський. Ну, зрозуміло, протестанти робили, організовували цей процес, створювали цей шикарний проєкт, як на мене, безпрецедентний, я би сказав, аналогів я не знаю. Вони робили в першу чергу для протестантів, але зараз він вирівняний, він охоплює всі вектори, да, все краще, що може запропонувати ті чи інші конфесії домінації. І дуже серйозно, до речі, там представлено соціальне вчення католицької церкви. І от, власне, от ті люди, які хотіли би для себе обрати шлях третьої церкви, от тих, кого Ісус знав, він вибрав би там в пустелі для того, щоб вийти на поле битви за Маликом, от, власне, це прекрасна, прекрасна можливість, 7 місяців онлайн, дуже гнучка система, це нічого не коштує абсолютно людині, це служіння з боку команди, яка це робить, увійти, пройти ці 7 місяців і отримати достатньо для того, щоб утверджуватися і починати рухатися як представник цієї третьої церкви на тому місці, яке Бог йому визначив, де він його помістив. Більше того, паралельно формується в листопаді, я думаю, буде публічна презентація, це носить назву «Відкритий простір дії», далі в лапках власна назва «Християни для України». І оцей простір дії, туди запрошені практично всі християни, помісні церкви якісь, чи парафіальні спільноти, християнські середовища, організації, які хочуть діяти в логіці третьої церкви. По логіці третьої церкви, от в покликанні третьої церкви. І там, відповідно, будуть відповідна сегментація, там такі внутрішні нетворки по різних-різних таких основних, де люди будуть об'єднуватися, щоб спільно діяти, щоб працювала ця взаємна синергія, щоб досягати кращого результату, щоб вчитися один в одному. І от ХВА, Християнської відкритої академії, цей сезон дуже тісно переплетений з формуванням цього простору. Вони переливаються один в одного, тому що навіть оці три стріми, які я назвав по навчанню, то в самому «Християни для України» просторі теж передбачається, що оці три напрямки чи ці три виміри, вони будуть ключовими. Тобто люди, які прийшли учаться в ХВА по тому чи іншому стріму, автоматично, ще навчаючись ХВА, будуть отримати інформацію, що відбувається в «Християнах для України» і можуть зразу вливатися в цей простір ще протягом цих 7 місяців. Люди, які приходять, вже що-небудь роблять, можуть вливатися в ряди слухачів ХВА, таким чином отримуючи більше інформації, більше знань і отримуючи більше, формуючи більш міцні фундаменти для свого служіння. От в цьому цей проєкт. І в цьому його суть, в цьому його покликання. І я вірю, що Бог приготував щось, має якийсь серйозний намір щодо цього проєкту, і це принесе серйозні плоди для України і для нашого народу. Тому що ще одна особливість, скажімо, завершення. Навіть там, де мова йде про світоглядну підготовку до цього загальну програму 28 вебінарів, є відмінність між тим, як це відбувалося в попередні сезони навчальні, як зараз. Зараз ці вебінари дуже конкретно прив'язані до актуальних процесів, які проходять українці як нація, до процесу новітнього націоутворення. І ми сподіваємося, що з нашою допомогою, за нашою участю, завдяки нашому впливу цілеспрямовано, про що ми, власне, говорили під час цієї передачі, цей процес націоутворення приведе до утворення саме нації українців, формування українців як нації священників і нації місіонерів. От нації Ісусів Навиних і націй Мойсеїв, Хурів і Ааронів. От в цілому так виглядає цей проєкт. І ми просто щиро запрошуємо всіх християн. Будь ласка, включайтеся. Це хороша можливість для того, щоб по-новому розпочати своє служіння і, можливо, змінити і переглянути взагалі засади свого християнського життя.
Ми обов'язково дамо посилання на цю християнську академію відкриту, так, так що шукайте, записуйтеся, обов'язково проходьте формацію. Це буде в будь-якому випадку дуже, дуже велика така інформаційно-християнська пожива для вас, дорогі слухачі та глядачі. Я дуже вдячний вам, дорогі підписники нашого YouTube-каналу, за увагу. Дуже прошу вас ширити в своїх соціальних мережах, ставити вподобайки, коментувати. Ми багато чого потрібного обговорили з паном Андрієм. Сподіваюся, що ви отримали певні відповіді на свої запитання в ході нашої розмови. Ну і, звісно, що закликаю вас, дорогі слухачі і глядачі, бути правдиво цією сіллю землі і іти до того, щоб засолювати цей сучасний світ, щоб він не розлагався. Так, це дуже-дуже важливо. Ну, а вам, пане Андрію, дуже дякую за ваш час, за ваші відповіді і за ваше служіння, так, яке дійсно є неймовірно важливим, тим паче зараз, в ці буремні часи. Так, і особливо дякую вам за те, що, ну, так як бачу ваші от наративи, так як бачу ваші відповіді, що ви завжди за те, щоб ми не ходили в рожевих окулярах, хоч як би нам комфортно в них не було, як би не здавалося, що вони нам личать. Так. Тому велика вам подяка. Нагадую нашим слухачам, що в ефірі програми «Резонанс» з Сергієм Іваницьким був засновник християнської служби порятунку Андрій Оленчик. Побачимось і почуємось. Дякую, пане Андрію. Слава Ісусу.
Дякую вам, Сергій. Новіки слава.